Tractatus Trigesimus Quintus, item alius de Epiphania. Hodiernam festivitatem delectissimi apparitio Domini et Salvatores nostri sicut nostis illustrat. Et hic ille est dies quo ad cognoscendum adorandumque Dei filium, tres magos previa stella perduxit, cuius facti memoriam merito placuit honore annuo celebrari. Ut dum evangelica historia incessabiliter recensetur, semper se intelligentium sensibus inferat, salutiferum mysterium per insigne miraculum. Precesserant quidem multa documenta, quae corpoream nativitatem Domini manifestis indicies declararent. Sive cum Beati Maria Virgo fecundandam se Spiritus Sancto parituramque Dei filium audivit et creditit, sive cum ad salutationem ipsius in utero Elisabeth nondum natus Ioannes prophetica exultatione commotus est, quasi etiam intra matres viscera iam clamaret ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Vel cum ortum Domini angelo annunciante, pastores celestis exercitus sunt claritate circumdati, ut non ambigerente maestate pueri, quem erant in praesepe visuri, nec putarent, quod in sola natura homines esset editus, cui superne militiae famularetur occursus. Sed hic atque alia huiusmodi, paucis tantum videntur inno tuisse personis, quae vel ad cognatione Mariae Virginis, vel ad sancti Iosef familiam pertinebant. Hoc autem signum, quod magos in longinquo positos et efficaciter movit, et ad Dominum Iesum perseveranter attraxit, illius sine dubio gratiae sacramentum et illius fuit vocationes exordium, qua non in Judea tantum, sed etiam in toto mundo Christi erat evangelium predicandum. Ut per illam stellam, quae magorum visui splenduit, Israelitarum vero oculis non refulsit, et illuminatio significata sit gentium, et cecitas Judaeorum.